Rádio Praha, zprávy.
Čeští muslimové považují otištění karikatur proroka Mohameda v dánském tisku za projevy nenávisti a islamofobie. Odvolaná předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová se stížností obrací k ústavnímu soudu. Pokračuje projednávání kauzy údajného gengu kolem Davida Berdycha. Začínají zprávy, které otevřou aktuální vydání magazínu Rádia Praha. Provázet vás jim bude Vilém Faltýnek. Přeju hezký poslech. Čeští muslimové považují otištění karikatur proroka Mohameda v dánském tisku za projev nenávisti a islamofobie. Vyzvali proto, cituji, všechny rozumné, moudré a spravedlivé osoby z politické, náboženské a kulturní sféry, aby se proti těmto projevům postavili a naopak podpořili porozumění a dialog. Česká republika posílila v souvislosti s útoky na velvyslanectví některých evropských zemí v arabském světě bezpečnostní opatření svého zastupitelského úřadu v Palestině. Ochrana budovy v Ramaláhu byla zvýšena o jeden stupeň, řekl mluvčí ministerstva zahraničí Vít Kolář. Ostraha ostatních českých úřadů v islámských zemích se zatím nemění. Odvolaná předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová se stížností proti svému odvolání obrací k ústavnímu soudu. Už v pátek podala k městskému soudu v Praze správní žalobu, kterou žádá zrušení svého odvolání. Žaluje prezidenta Václava Klause, který o odvolání rozhodl, a premiéra Jiřího Paroubka, který k odvolání připojil svůj podpis. Jak Iva Brožová řekla České televizi, důvody svého odvolání odmítá a proto se proti němu chce bránit soudně.
Zvažuji i cestu domáhat se ochrany v řízení před ústavním soudem. Musím říct, že už jsem rozhodnuta, v pondělí se jí budu věnovat.
Nečekané přijetí u saúdsko-arabského krále označil český ministr zdravotnictví David Rath za klíč k investicím obyvatel Saúdské Arábie v České republice. Abdalláh ibn Abdal Aziz Saud přijal Ratha v neděli ve svém paláci v Riádu a zajímal se zejména o české lázeňství. Tento králův krok by mohl ovlivnit chuť saúdsko-arabských podnikatelů z Čechy jednat a investovat v České republice, uvedl David Rath po setkání. Ministr kultury Vítězslav Jandák by rád vyřešil situaci kolem česko-vatikánské smlouvy. Vláda ji sice připravila, ale poslanci ji odmítli schválit. Jandák se chce ještě jednou pokusit o její ratifikaci. Pokud se to nepodaří, pak je odhodlán diskutovat o její nové podobě. Jak ale řekl v České televizi, to je podle něj až poslední možnost.
Já si myslím, že bychom měli si ty texty všichni, kteří tam budou v tom parlamentu, znova velice pečlivě přečíst a podívat se na to. A někteří budou proto, aby se ratifikovala, a někteří zcela logicky budou proti tomu. Ale já doufám, že převáží ti, kteří budou pro tuto smlouvu.
Uvedl Vítězslav Jandák v České televizi. Automobilka Škoda Auto nebude platit pokutu 55 milionů korun, kterou jí koncem roku 2004 udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodl o tom předseda úřadu Martin Pecina a vrátil řešení případu nazpět na začátek. Vrchní soud v Praze pokračuje v projednávání kauzy údajného gengu kolem Davida Berdycha, který má podle obžaloby na svědomí vraždu, loupeže a vydírání bohatých podnikatelů. Podle mluvčí útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Blanky Kosinové celkem sdělili obvinění 26 osobám.
My jim prokazujeme 13 skutků. Buď unášeli podnikatele, nebo přepadali kamiony se zbožím či penězi. Jejich brutalita se projevovala právě u unesených podnikatelů. Nejméně ve 4 případech je mučili tak, aby z nich dostali peníze a jiné cennosti.
Podle nepravomocného rozsudku Pražského městského soudu má jít Berdych, kterému hrozilo až 15 let odnětí svobody, jako organizátor loupeží a únosů 3 mužů na 9 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Kontroverzní český výtvarník David Černý dokázal, že jeho dílo umí vyvolat rozporuplné pocity také za hranicemi České republiky. Jeho žraločí socha bývalého iráckého diktátora Sadáma Husajna se v Belgii dočkala zákazu. Sadám uvězněný v akváriu se měl stát součástí přímořského festivalu v muzeu v Middelkerk. Z obav před protesty však starosta města vystavení nepovolil. A na závěr počasí. V České republice je oblačno až zataženo, v Čechách postupně s intenzivním sněžením. Teploty vystoupí na minus 7 až minus 4 stupně Celsia.
Přehled domácích událostí máme za sebou a u mikrofonu Rádia Praha dochází ke střídání. Další částí relace vás bude provázet Zdeněk Vališ, nejprve tedy stručně k jejímu obsahu. Česko zasáhly v posledních dnech některé aféry týkající se bezpečnostních složek státu. Aféře se nevyhnulo ani ministerstvo obrany. Je psychiatrie zneužívaná? Šéf Bohnické léčebny tvrdí, že ano. Až na scénu Pražského národního divadla se podařilo proniknout českým ochotníkům z Vídně. Další část dnešní relace už vyplníme sportovní tématikou. Nejprve to bude ohlédnutí za 12. ročníkem nejtěžší sportovní soutěže České armády Winter Survival. Olympijská kronika představí našeho jediného účastníka v rychlobruslení, respektive účastnici. A v pravidelné sportovní rubrice jsme pozvali k mikrofonu snowboardistu Martina Černíka. Ve vysílání nebude samozřejmě chybět ani zastavení nad stránkami českého tisku. Tolik tedy k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Možná to souvisí s prudce se přibližujícím termínem voleb, ale možná je to jen shoda okolností. Každopádně bylo Česko v uplynulých dvou týdnech zasaženo několika skandály, které mluví o napadení bezpečnostních a silových složek státu, rakovinou korupce. Údajnému propojení dvou lidí z vedení Národního bezpečnostního úřadu na trestně stíhané osoby se budeme podrobně věnovat v pravidelné úterní rubrice O čem se mluví. Ale ještě předtím se dnes Petr Gabal zaměří na ministerstvo obrany.
Poslední lednový pátek přímo při přebírání milionového úplatku policie zatkla důstojníka České armády, který měl na ministerstvu obrany na starosti veřejné zakázky. Spolu s ním se do vazby dostali další dvě osoby, zřejmě představitelé brněnské firmy Tradefides. Zatčeným důstojníkem je plukovník Miroslav Beňo. Internetová stránka ministerstva obrany ho nadále uvádí jako ředitele odboru infrastruktury, i když mluvčí rezortu už na konci ledna oznámil, že bude zproštěn služby. Beňo měl na starosti významné zakázky. Je jeho zatčení svědectvím o bující korupci v rezortu? Jeho mluvčí Andrej Čírtek je spíš optimista. Případ považuje za důkaz fungování kontrolních a protikorupčních pojistek v armádě. To si myslí i Ladislav Šticha, mluvčí vojenského zpravodajství, které na nestandardní chování důstojníka samo upozornilo policii.
Vojenské zpravodajství je součástí vlastně celého protikorupčního systému rezortu obrany a samozřejmě ze zákona má vojenské zpravodajství za úkol dohlížet právě i na takové záležitosti, jako jsou výběrová řízení, jako jsou různé soutěže, jako jsou různé dodávky a podobně.
Ministr obrany Karel Kühnl podle svých slov netuší, za co mohl důstojník peníze dostat. Nejmenovaný státní zástupce ale v České televizi uvedl, že úplatek nebyl odměnou za konkrétní zakázku. Šlo spíš o jakési všimné, aby se firma i v budoucnu účastnila významných zakázek, tak jako doposud. A těch nebylo málo. Firma Tradefides, která jakékoliv pochybení nebo nezákonnost popírá, už získala rezortní zakázky za několik miliard korun. O těchto obchodech není možné se moc dozvědět. Tam, kde jde třeba o ostrahu budov, podléhají informace utajení. Pak se logicky nabízí otázka, kolik ještě takových případů se skrývá ve stínu vojenských tajemství. Informace českých médií, že se připravují další obvinění, Ladislav Šticha sice nepotvrdil, ale ani nevyloučil.
To jsou právě věci, o kterých samozřejmě není možné hovořit, dokud ten případ neskončí, protože my bychom vlastně mohli nějakým způsobem napovědět případným, řekněme, podezřelým pachatelům trestné činnosti, pokud nějací jsou.
Každopádně minister obrany zatím nařídil prověřit všechny zakázky, pod nimiž byl podepsán plukovník Beňo. Potvrdil nám to Jan Pejšek z tiskové a informační služby ministerstva.
Prověřování začalo bezprostředně poté, co byla celá kauza odhalená. Prověrky probíhají, v tuto chvíli nelze říct, kdy skončí. Očekáváme, že to bude v řádu několika týdnů.
Psychiatrie je zneužívaná, tvrdí to ředitel léčebny Bohnice a bývalý ministr zdravotnictví Ivan David. Nikoli však psychiatry, ale nejrůznějšími orgány a institucemi. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Podle psychiatrů jsou léčebny zneužívány například od rodin nemocných, kteří se jich zbavují. Také některé nemocnice posílají do léčebny pacienty, s nimiž mají problémy. Psychiatry zneužívají podle ředitele Ivana Davida i soudy.
Tady bych uvedl příklad jedné pacientky bývalé, u které byla uložena ochranná léčba ústavní, ačkoliv ze znaleckého posudku bylo zřejmé, že její porucha je v podstatě prakticky neléčitelná na jedné straně a na druhé straně ona nikoho zcela zjevně neohrožuje, čili vůbec není důvod a soud toto zřejmě použil jako jakousi sankci vůči této pacientce.
Kolik je procent nedobrovolných hospitalizací tady?
Je to 19,6% za loňský rok. Je potřeba ovšem zdůraznit, že o nedobrovolných hospitalizacích vždycky rozhodují soudy. K důvodům hospitalizací patří například i neschopnost dementních pacientů uplatnit svoji vůli, čili není to žádná jaksi snaha psychiatrů někoho zde násilím držet, jak je to neustále veřejnosti předkládáno.
Častěji býváme veřejností a příbuznými pacientů nařčení z toho, že je nehospitalizujeme, když se příbuzným a veřejnosti zdají duševně nemocní nebo nebezpeční, že je neomezujeme a že je třeba propouštíme.
Dodává primář oddělení ochranných léčeb Jiří Švarc. Jiné organizace kritizují psychiatrii za nedodržování lidských práv a některé je chtějí například zrušit. Podle představitelů léčebny pokusy o zneužívání psychiatrie byly, jsou a budou, neboť někteří pacienti bohužel musí být omezeni ve své svobodě volného pohybu. Zneužívání psychiatrie je navíc usnadněno malým zájmem veřejnosti o nemocné. A jak se na činnost psychiatrie dívá John Bock ze spolku Nezávislé justice Šalamoun?
Naše zkušenost jako spolku Šalamoun v konkrétních kauzách, kdy ty si lidi dovolávají svého práva, tak může i pro psychiatry působit jako narušený, protože některé věci se dají nepravděpodobné. Jinak nemám větší kritiku vůči psychiatrii v této zemi, když si myslím, že někteří jedinci opravdu selhávají a někdy napomáhají nespravedlnosti. To ale nenapadám celou psychiatrii.
České psychiatrie často suplují i cely předběžného zadržení či ústavy pro nebezpečné pachatele, což by se mělo v budoucnu změnit.
Až na scénu Pražského národního divadla se podařilo proniknout českým ochotníkům ze Vídně soubor Vlastenecká omladina, který už před 120 lety založili vídeňští Češi, uvedl tuto sobotu v Praze hru rakouského dramatika Hermana Bára Koncert. Představení sledovala Milena Štrafeldová.
V 19. a z části i ve 20. století by se ve světě sotva našla česká komunita, kde se nehrálo ochotnické divadlo. Platí téměř bez výjimky, že kdekoliv se naši krajané usadili, tam brzy vznikl i divadelní spolek. Dnešní realita je jiná. Ochotnické spolky českých krajanů fungují už jen na několika místech. K těm tradičním patří kanadské Toronto, chorvatské Daruvarsko a především Vlastenecká omladina z Vídně. K vrcholům dosavadní existence tohoto souboru patřilo sobotní vystoupení ve Stavovském divadle. Ředitel Národního divadla Daniel Dvořák pozval české ochotníky do Prahy na divadelní festival menšin a menšinových žánrů.
Dostali jsme jednoho dne telefon z Národního divadla, jestli bychom nechtěli vystupovat v rámci festivalu Otevřená náruč. Soubor na to reagoval samozřejmě polekaně, samozřejmě s velkou trémou, ale nakonec všichni cítili, že je to pro nás velká pocta a taková výzva se neodmítá.
Přiznala po představení vedoucí Vlastenecké omladiny Anna Vaďurová. V minulosti se soubor zaměřoval především na lehčí repertoár, hrál i operety. V posledních letech ale uvedl i Voskovcův a Verichův Divotvorný hrnec nebo detektivku Osm žen. Velký úspěch u publika měl Labišův Slaměný klobouk. O víkendu omladina do Prahy přijela se svou nedávnou novinkou, Bárovou komedii Koncert z roku 1909. Soubor ji poprvé uvedl ve Vídni loni v listopadu. A jak pražské vystoupení hodnotí představitel titulní role Vlastimil Janča?
Já jsem ve Stavovském divadle vlastně poprvé v životě a ještě navíc tady hrát, takže mě to jako dostrtilo, ale potom jsem tu dremu překonal. Bylo to díky vlastně takovému vynikajícímu publiku, které je tak vnímavé, že jsou tím překvapem ve Vídni. Takové vnímavé publikum opravdu asi není. Je to vidět, že tady ty lidi jsou s tou kulturou asi víc spjati.
Minulý týden proběhl v Jeseníkách 12. ročník nejtěžší sportovní soutěže české armády Winter Survival. Prvenství obhájilo rakouské družstvo z armádní školy horských vůdců a záchranářů v Zalfednu. Druhé místo obsadili příslušníci Vojenské akademie ve Vyškově. O podrobnosti se zajímala Martina Lustigová.
Armádní Winter Survival je vytrvalostní víceboj simulující činnost vojenské hlídky v neznámém zimním horském terénu. Soutěží tříčlenná družstva, která procházejí náročnými disciplínami. Do čtyřdenního závodu nastoupilo 18 družstev z Česka, Rakouska a Slovenska. A jak vlastně závod vypadal? Vedle náročných přesunů na lyžích do něj byly zařazeny i disciplíny, které mají souvislost s bojovou činností v zimním horském terénu. Pokračuje mluvčí závodu Pavel Pazdera.
To jsou například překonání vodního toku, zdolání ledopádů, překonání různých skalních útvarů, dále střelba ze zbraní, přeprava raněného a samozřejmě přespání v mrazivé noci, kdy si vojáci postaví různé improvizované přístřežky nebo využívají záhrabu ze sněhu a podobně.
Závod je označován jako extrémní. Co je na celém klání nejnáročnější?
Kromě těch vojenských disciplín, které souvisí s přežitím v horách, nejnáročnější můžeme označit vlastně ten samý přesun, který absolvují vojáci během těch 4 dnů, a to se jedná o 100 kilometrů s batohy na zádech, ve které mají povinnou výbavu, buď jedou na skialpinistických lyžích nebo na běžkách, a ten pohyb v členitém terénu je velmi náročný, protože musí překonávat různé výškové rozdíly a pohybovat se v hlubokém sněhu, na lyžích nebo sněžnicích je opravdu vyčerpávající.
To, že jde o skutečně extrémní závod, dokládá i fakt, že ho z původních 18 dokončilo 10 družstev. Ostatní závodníci museli odstoupit kvůli zranění, vyčerpání nebo nesplnění časových limitů. Proč vlastně soutěží týmy a ne jednotlivci?
Při plnění úkolů v terénu, tam jde o týmovou spolupráci. To jsou disciplíny, kde je potřeba, aby si vzájemně vojáci pomáhali.
Vysvětlil v rozhovoru pro Rádio Praha Pavel Pazdera.
Olympijská kronika.
Olympijská kronika vám dnes představí rychlobruslení. Na nadcházející olympiádě v Turíně nás bude v tomto sportu, který je na hrách od samého počátku, reprezentovat jediná žena, Martina Sáblíková.
Takové rychlobruslařské ESO Česko ještě nemělo. Martina Sáblíková drží dva juniorské světové rekordy a v pouhých 18 letech jí od medaile na seniorském evropském šampionátu dělili jen desetinky bodu. Na zimních olympijských hrách na ní pochopitelně čeká podstatně tvrdší konkurence. Ovšem trenér Petr Novák má pro její vytrvalecké tratě na 3,5 kilometrů smělé plány.
Já pořád tvrdím jednu věc, jestliže Martina bude na 3 kilometry do 8. místa, tak na 5 kilometrů bude útočit i na medailový pozice. 5-kilometrová trať bude její hlavní, ale samozřejmě nebude daleko od medaily ani na 3000 metrů. Podmínkou je jediný, aby byla zdravá.
Sáblíková v posledních dnech nebyla úplně zdravotně v pořádku, ovšem do olympijských soubojů by se měla dát do pohody. Bohužel pro trénink nemá zrovna ideální podmínky, když musí spoléhat na zamrzlou svratku, ale jak potvrzuje její kouč, Martina je obrovským dříčem.
Není talent. Je to takový člověk, který poctivě trénuje, který mu neschází, jí neschází jediný trénink za rok, pokud v tom není nějaká nemoc. Já si myslím, že talent je to její srdíčko, že chce a věří tomu, že může být i třeba nejlepší.
Rychlobruslení bylo při zimní uvertuře v Chamonix poctěno bojem o premiérovou sadu medailí. Sáblíkové se zase dostane cti nést při slavnostním zahájení v Turíně českou vlajku.
Posloucháte Rádio Praha.
A na řadě pravidelný pohled na stránky tisku. Tím pondělním listoval Vilém Faltýnek.
V pozadí kauz, kterým se věnují komentáře pondělního tisku, stojí spory o principiální otázky. Svobodu slova v souvislosti s dánskými karikaturami proroka Mohameda či svobodu pohybu na pracovním trhu Evropské unie. O stejně zásadní téma jde podle odvolané předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové v jejím sporu s prezidentem Václavem Klausem. V rozhovorech pro Lidové a Hospodářské noviny uvedla, že její odvolání ohrožuje soudcovskou nezávislost. V mém případu nejde o nic jiného, než o pokus o ovládnutí Nejvyššího soudu mocí výkonnou, řekla. O důvodech svého odvolání nechtěla spekulovat, nicméně dodala, že je tu od počátku nepopiratelná a čitelná snaha ex-ministra spravedlnosti Jaroslava Bureše dostat se na místo předsedy Nejvyššího soudu. Jeho profesionální mobilitu zároveň prý pokládá za signál, který vzbuzuje pochybnosti o jeho nezávislosti. Svoboda kdekoliv v Unii studovat, bydlet, pracovat, podnikat a obchodovat, zkrátka svobodně se pohybovat, není žádné privilegium, je to princip. A dokud nebude naplněn, zůstaneme bohužel občany druhé kategorie, argumentuje komentátor Hospodářských novin. Z tohoto důvodu je podle něj dobře, že se v Praze odehrála konference vedení parlamentu Vyšegrádských zemí, kde byla sepsána výzva k plnému otevření jednotného trhu Unie také pro pracovníky nových zemí. Česká ekonomika je dnes na světové koleji. Česko je integrované do světových struktur, má fungující tržní ekonomiku a vysoký hospodářský růst. Podle ekonoma Jana Švejnara však mohl být blahobyt a životní standard Čechů dnes vyšší, napsala pondělní Mladá fronta Dnes. Švejnar ve svém hodnocení 15 let kapitalismu v České republice uvádí, že zásadní roli v tuzemském ekonomickém vývoji sehrál způsob prvotního rozdělení majetku. Kuponová privatizace podle něj vyžaduje silný fungující právní systém a efektivní dohled, jinak nemůže být úspěšná. A tento systém v Česku chyběl, což umožňovalo tunelování privatizovaných firem, dodal Švejnar. Normální tržní vývoj podle Švejnara vede k tomu, že majetek zhromažďují ti nejschopnější. Pokud tomu tak není, je výsledkem nedokonalé rozdělení kapitálu a pomalejší růst. V Česku navíc lidé byli svědky zcizování majetku bez jakéhokoliv postihu. To přineslo podezíravý postoj lidí k majetku, rovnostářské myšlení a vysoké voličské preference levice.
Jedním ze tří našich snowboardistů, kteří se představí na nadcházejících zimních olympijských hrách v Turíně, bude Martin Černík. Do české výpravy se dostal takzvaně za minutu 12 až po oficiální nominační proceduře jako poslední 83. reprezentant. Více už Jan Hloch.
Předchozí dva olympijské svátky Martinovi doslova protekly mezi brsty. Okolnosti jeho absencí jsou mírně řečeno zvláštní.
Měl jsem ty body, ale v té době na svazu lyžování teprve vznikala jakoby snowboardová sekce a nebyly tam u toho ty správní lidi, některý z nich byli i z řad jako snowboardistů bývalých, který prostě se tam chtěli nějakým způsobem sami nanominovat a probíhaly tam různý tahanice, takže díky vlastně absenci tady té administrativy nějaký, která dneska funguje, teda se to nepovedlo. To mě docela zklamalo a na tu další vlastně jsem se rozhodl ani to neskoušet kvůli jednoduchému důvodu. Zhruba 2 roky před tu olympiádou jsem se bavil s vedením úseku snowboardingu v té době a ty mě řekli, že mě jakoby nějak podpořit nemůžou, že prostě si to musím všechno zaplatit, všechny ty cesty na ty závody a nebyli mi ani schopný dát nějaký jako informace základní, tak jsem si řekl, že jako takovýmhle přístupem, i když si ty body vyjedu, tak tam stejně nepojedu.
Přestože to bude jeho premiéra pod 5 kruhy, těžkou hlavu si z toho nedělá.
Prostě vím jednu věc, že jeden závod stejně jakoby nic nezmění, může vám to vyjít, nemusíte dostat moc bodů od rozhodčích, nebo naopak můžete spadnout na prvním skoku a je to v háji, takže jakoby já nějakým způsobem nervózní nejsem.
Velmi rád vzpomíná na největší snowboardovou legendu Terje Håkonsena. Tento svéhlavý Nor už před 12 lety vyhlásil kvůli zkorumpovanosti Mezinárodního olympijského výboru v čele s Juanem Antoniem Samarančem olympiádě nemilosrdný bojkot.
Poprvé jsem ho potkal v roce 94. On vyhrál v ten rok mistrovství světa a vlastně je to člověk, díky kterému my dneska v rampě lítáme 3-4 metry vysoko. Jo. On vlastně posunul to ježdění svojí technikou, vlastně, kterou pak všichni začali kopírovat od něj, tam, že on prostě přijel na závody, lítal o 2 metry vejš než ostatní. Jo. A proto je to taková legenda. Kromě toho, on je schopnej vyhrát i slalom, prostě sjet velkou horu nebezpečnou a prostě je to člověk, který je nesmírně talentovaný a nadaný na snowboarding a myslím si, že inspiroval jako většinu snowboardistů. A to, že tam nechce jet, to jsou jakoby, to je jeho názor a jako já ho i chápu, on tam ani jet nepotřebuje. Myslím si, že on v jeho kariéře toho dokázal dost.
Černík si díky prknu splnil své sny.
Byl jsem na heliboardingu xkrát na Zélandu, v Chile, v Náležce, prostě můžu říct, že jakoby co se týče snowboardingu, tak opravdu se ten můj sen nějaký splnil, vyhrál jsem různý závody, Big Airy, český mistrovství. Jsem nadšený a jsem právě nadšený i z toho, že teď jdu na tu olympiádu, protože opravdu to je taková věc, která mi jako chyběla jako v tom mém výčtu těch různých akcí, kterých jsem se zúčastnil, a bude to pro mě nová zkušenost. No.
Sjíždění vysokých horských štítů se neobejde bez rizika. Tomu se český reprezentant pochopitelně snaží čelit.
Za prvý si člověk trochu zvykne, a za další teda se snaží to riziko minimalizovat. To znamená, že máme veškeré vybavení, že jo, pípáky, lopaty, prostě je tam tým nějakých lidí nahoře, nejsem tam sám. A jako je to o tom, že jeden na druhý dává pozor, že jo, není to o tom, že si tam budu honit ego, jak jsem nejlepší, že jsem si tady nejdrsnější k horu. Spíš opravdu člověk musí vnímat ty přírodní podmínky, sledovat, jak ten sníh funguje v ten daný den. Pak taky nevíte teda, a to vám nikdo nezaručí, že když tam vyjedete, že se to celý neurve, jo, a to zjistíte tak po třetím oblouku, jak hodně to drží, no, tak je to určitě riskantní, ale říkám, jako člověk zase tam nepřijede a hned první jízdu najde na to největší. Jo.
Přesto už Černík zažil nejednu horkou chvilku.
V loni jsem třeba jel takový strmej kopec, tam jsem prostě najel, udělal jsem dvě zatáčky, teď se to urvalo. Zastavil jsem se prostě na nějakým žebru a úplně mi bušilo srdce, říkám, no tak se odsaď musím nějak dostat. Navíc všechny ty hory Náležce končí jakoby velkou trhlinou, kterou buď přeskočíte, nebo jakoby objedete, na některém místě zapadaná sněhem, a že celý den víte, že celý ten sníh se jakoby hrne do té díry. Tak jsem z toho vyjel, měl jsem hroznou radost a snažil jsem se dolů a chytla mě druhá, že jo. Takže jsem jel v té druhé ještě díl a z té jsem teda taky vyjel, a pak už jsem byl dole a objel jsem tu díru, a nebo jsem se propadl do trhliny v loni taky, no. To zase jedete prostě po plání a najednou to je jak past na mamuta, no. Takový, že nevidíte nic a najednou jste prostě v díře, no.
Naštěstí nakonec vše dobře dopadlo a tak mu budou moci naši fanoušci držet v Turíně pěsti.
Čas vyhrazený dnešní relaci vypršel. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can